Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Bugün Nardaranda nə baş verib? Rəsmi məlumata görə 4 dindar, 2 polis ölüb, 14 nəfər tutulub. İstintak Cavid Hüseynovu da həkimləri də qoruyub. Öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin vəkili Əsabəli Mustafayev istintaqın gedişindən narazıdır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bugünkü Nardaran hadisələri ilə bağlıdır. Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikirlərinizi bölüşün. Nardaranda bugün nə baş verib? Bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Noyabr 26-da Nardaranda baş verən qarşıdurmada 4 nəfər yerli sakin və 2 polis əməkdaşı ölüb, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun birgə məlumatında bildirilir. Məlumata görə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi pozma, təxribat, kütləvi ixtişaşlar və terrorçuluq aktları törətmə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat daxil olub. Məlumatda qeyd olunur ki, Talib Bağırov, Elman Ağayev, Zülfüqar Mikaylov və Əbülfəz Bünyatov konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi, şəriət qanunları ilə idarə edilən dini dövlət qurulması məqsədi ilə Müsəlman Birliyi adlı hərəkət yaradıblar. Adları çəkilən şəxslərin həbsi ilə bağlı noyabrın 26-da Daxili İşlər Nazirliyi Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirib. Bundan sonra Nardaran sakinləri qəsəbəyə gedən bütün yolları bağlayıb kəndin mərkəzinə toplaşıblar. Bu barədə daha ətraflı az sonra. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində növbəti kadr dəyişikliyi edilib. MTN-in İctimai Əlaqələr İdarəsindən APA-ya verilən məlumata görə Nazirliyin Antiterror Mərkəzinin rəisi General-Mayor Elçin Quliyev tutduğu vəzifədən azad edilib. O, MTN-in Akademiyasının kafedra rəisi təyin edilib. Azərbaycanın Xarici Naziri Elman Məmmədyarov Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni təkliflər verdiyini deyir.
Hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Rusiyanın verdiyi təkliflərə baxılır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Tbilisidə Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin qeyri-rəsmi toplantısında deyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən Ermənistan ordusunun çıxardılması, məcburi köçkünlərin öz evlərinə qaytarılması, Dağlıq Qarabağ regionunun azərbaycanlı və erməni icması arasında təmasların qurulması münaqişənin həlli istiqamətində mühüm elementlərdir və biz bunun üzərində cəmləşməliyik. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Riqa samitindən sonra Paris İstəki faciəvi hadisələr, Suriya sərhəddindəki son proseslər də daxil olmaqla çox dəyişikliklər baş verib. Elmar Məmmədyarov deyib ki, biz terrorçuluğun bütün formasına qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etməliyik və bu hazırda gündəlikdə duran ən önəmli məsələdir. Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Tbilisidə keçirilən toplantısı başa çatıb.
Xəbərlərə davam etdirdik. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin İslam dövləti qrupundan neft alması barədə Moskvanın ittihamlarını rədd edib. Ərdoğan noyabrın 26-da Ankarada yerli rəsmilərlə görüşdə bu ittihamları irəli sürən tərəfin bu ittihamları geri götürməsini və ya onu sübut etməyə çağırıb. Bunu Türkiyəyə qarşı böhtan adlandırıb. Ərdoğan bu cür bəyanatları rüsvayçılıq adlandırıb və qeyd edib ki, Rusiya Türkiyənin ən böyük enerji təchizatçısıdır. Prezident bildirir ki, onun ölkəsi İslam dövləti qrupuna qarşı fəal mübarizə aparır və son illər bu qrupla əlbir olmaqda şübhəli bilinən minlərlə adam saxlanılıb. Ərdoğan Türkiyənin noyabrın 24-də Rusiya təyyarəsini vurmasına da haqq qazandırıb.
Daha öncədən ilan etdiyimiz, Rusiyaya da dəfalarca hatırlattığımız angajman kurallarımız gereği ülkemiz sınırlarının ihlalinə anında qarşılıq veriyoruz. Bu izinləri öncədən verilmiş otomatik bir tepkidir. Bunun bilinməsi lazım. Daha öncə buna benzer olayları 1, 2, 3, 4 kez yaşadık.
Rəcəb Tayyip Erdoğan qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bundan əvvəl Türkiyədən təyyarənin vurulmasına görə üzrxahlıq gözlədiyini bildirmişdi. O, həmçinin qeyd edib ki, Vladimir Putin qeyd edib ki, Türkiyə rəhbərliyi qəsdən iki tərəfli münasibətləri dalana aparır və o, bugünədək Türkiyədən yüksək səviyyədə elə bir bəyanat eşitmədiyini, görmədiyini deyib.
До сих пор мы не слышим невнятных извинения с высшего политического уровня Турции.
Biz hələ də Türkiyədən yüksək siyasi səviyyədə üzrxahlıq, dəymiş ziyana görə təzminat və ya bu cinayəti törədənlərin cəzalandırılması ilə bağlı elə bir vəd eşitmirik.
Не обещание наказать преступников за содеянное преступление.
Vladimir Putin həmçinin deyib ki, İslam dövləti qrupu bir neçə ölkənin passivliyi və xüsusilə onların terrorçularla birbaşa əlbir olmasına görə yaranıb. Putin Suriyadakı terrorçu qruplara qarşı mübarizə aparmaq üçün güclü real beynəlxalq koalisiya yaradılacağına həmçinin ümidlə yanaşdığını bildirib. Qeyd edək ki, Putin təyyarənin vurulmasını Türkiyə tərəfdən Rusiyaya arxadan zərbə adlandırıb. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə bu arada bildirib ki, Moskva Rusiya Türkiyəyə qarşı hər hansı bir sanksiya və embargo təyin eləmək fikrində deyil. Rusiyanın kənd təsərrüfatı nazirliyi bundan əvvəl Türkiyədən idxal olunan ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarına nəzarətin gücləndirildiyini bildirmişdi. Amma Peskov deyir ki, biz Türkiyəyə qarşı elə bir embargo qoymaq fikrində deyilik. Başqa bir məlumata görə isə Türkiyə Azadlıq Radiosunun Gürcüstandakı müxbirinin verdiyi məlumata görə Türkiyə ilə Gürcüstanla Rusiya arasındakı sərhəddə Türkiyədən gələn yüzlərlə yük maşını, Türkiyə nişanlı yük maşınları yığışıb. Rusiya Suriyada kərbi bazasına S-400 hava hücumlarından müdafiə sistemləri yerləşdirib. Bu barədə noyabrın 26-da RIA Novosti məlumat yayıb. Rusiya noyabrın 24-də Su-24 təyyarəsinin Türkiyə tərəfindən vurulmasından sonra Suriyada bu cür raket sistemləri yerləşdirəcəyini bəyan etmişdi. Bu sistemlər Türkiyənin 50 kilometrliyində yerləşən Latakiya əyalətindəki Rusiya bazasında yerləşdirilib və 400 kilometrlik hədəfi vura bilir. Moskvadakı ABŞ səfirliyinin mətbuat katibi William Stevin bundan əvvəl bildirmiş ki, bu onsuz da çətin olan vəziyyəti daha da kəskinləşdirəcək. O qeyd edib ki, S-400 raketləri İslam dövləti qrupu ilə mübarizədə heç nə eləmir, çünki onların təyyarəsi yoxdur. Sözçəmsinin qeyd edib ki, Vaşinqton Rusiyadan hərbi əməliyyatlar zonasında uçuş təhlükəsizliyi ilə bağlı iki tərəfli memoranduma əməl edilməsini gözləyir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi Nardaranda baş verənlərdir. Nardaran qəsəbəsində hazırda bu qəsəbəyə gedən yolları sakinlər bağlayıb. Qəsəbə sakinləri hələ də dağılışmayıb. Azadlıq Radiosunun Sabunçu rayon polis idarəsinin qarşısında müxbirləri var. Onlar xəbər verirlər ki, kütləvi aksiyaları su şırnağı ilə dağıtmaq üçün istifadə olunan maşınlar, zirehli texnika, marşrut reysindən çıxarılmış sərnişin avtobusları naməlum istiqamətə yollanıblar. Nardarandakı atışmada yaralananları Sabunçu rayonu 3 saylı klinik xəstəxanasına gətiriblər, ancaq polis xəstəxananın darvazalarını bağlayıb və içəriyə kənar şəxsləri buraxmır. Gün ərzində Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun rəsmi açıqlaması gözlənilirdi. Rəsmi açıqlama gün orta verildi və bildirildi ki, Nardaranda baş verən hadisədə 4 nəfər yerli sakin, dindar, 2 nəfər polis əməkdaşı ölüb. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyi Baş Prokurorluğun birgə məlumatında deyilir. Məlumata görə, ölkədə ictimai siyasi sabitliyi pozma, təxribat, kütləvi ixtişaşlar, terrorçuluq aktarı törətmi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat daxil olmuşdu. Din pərdəsi altında fəaliyyət göstərən silahlı cinayətkar dəstə aparılan araşdırmalarla təsdiqlənib və təxirə salınmaz əks tədbirin görülməsini zəruri eləyib. Bu, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Prokurorluğun birgə məlumatında deyilir. Məlumatda bildirilir ki, Bakı şəhərinin Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirilib. Əməliyyat zamanı polis əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstərilərək avtomat silahlardan atəş açılıb, əl qumbarası atılıb. Əməliyyat zamanı məlumatda deyilir ki, cinayətkar dəstənin 4 üzvü məhv edilib, daha bir neçə nəfər yaralanıb, polislərdən 2 nəfər həlak olub. Cinayətkar dəstənin məlumatda olduğu kimi oxuyuram, Talib Ağırov başda olmaqla 14 üzvü saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Gün ərzində Nardaranda baş verənlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı live blog var idi. Orada videolar var, fotolar var. Nardarandan maraqlananlar baxa bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyinin prokurorluğun açıqlaması ilə onun tam mətni ilə yenə saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Nardaran hadisələri ilə bağlı suallar hələ də açıq qalır. Üzdə olanları deyim, bəzi məlumatlar var ki, polis əməliyyata başlayanda avtomatlardan atəş açıb, yəni iki tərəfin məlumatı bir-biri ilə düz gəlmir. Rəsmi məlumatda dindarlar atəş açıb avtomatlardan. Başqa sual doğuran məqam odur ki, Azadlıq Radiosu Daxili İşlər Nazirliyinə Baş Prokurorluğa müraciət edib ki, ölən polislərin adları nədir? Bunu digər saytlar, o cümlədən hökumətə yaxın saytlar da Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğa müraciət ediblər, ancaq onlara polislərin adlarını açıqlamaqdan imtina ediblər. Ən böyük sual isə odur ki, Nardaranda nə baş verir? Müxbirlərimiz bu sualla müxtəlif siyasi qüvvələrin təmsilçilərinə, eləcə də siyasi şəxslərə müraciət ediblər. Əvvəlcə Bahar Muradovadan başlayaq, onun fikirlərindən Milli Məclisin sədr mavini Bahar Muradova.
Mən bu məsələ barədə hansısa dəyərləndirmə vermək istəmirəm, ona görə ki, bu hadisə yeni baş verib və müvafiq qurumlar təhqiqat aparmalıdırlar və baxmayaraq ki, hələ ilkin informasiya var, müvafiq qurumların açıqlamaları var. Mən yenə də söyləyirəm, bu kimi hadisələr ətrafında müxtəlif məzmunlu açıqlamalar verməklə biz yalnız ictimaiyyətin fikrini çaşdıra bilərik. Ona görə də imkan yaratmaq lazımdır ki, müvafiq qurumlar öz işlərini görsünlər və nəticədə də bu görülən işin də ümumi cəmiyyətə və dövlətə ümumiyyətlə insanlara faydası olsun.
Bunu Bahar Muradova deyir, Milli Məclis sədrinin mavini. İctimai siyasi sabitliyə qarşı yönələn hərəkətlər cəzasız qalmayacaq və qalmamalıdır. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib. Onun dedikləri də Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. İndi isə Müsavat Başqanı Arif Hacılıya qulaq asaq. Bugün Nardaranda nə baş verib?
Hələlik ilkin araşdırmalar aparılır. Yəqin ki, yaxın günlərdə məsələnin mahiyyəti tam şəkildə aydın olacaq. Hələlən haqda mühafizə orqanları da bilirdilər ki, onun çox ciddi tərəfdarları var və bu həbs zamanı qarşıdurmanın olacağı da gözlənilən idi. Belə olan halda onu Nardaran kəndində tərəfdarlarının arasında namaz vaxtı məsciddə həbs etmək əməliyyatının həyata keçirilməsinin istənilən halda hansısa qarşı durmalara gətirib çıxaracağı əvvəlcədən bəlli idi. Ona görə şəxsən mənə hakimiyyət nümayəndələrinin, hüquq mühafizə orqanlarının bu cür addım atmalarının səbəbi məlum deyil. Mən Talib Ağızadə ilə həbsxanada bir yerdə olmuşam, onu deyirəm ki, o heç bir halda əgər onun həbsi üçün sanksiya verilmişdirsə və ya polisə onun haqqında hər hansı bir çağırış var idisə, o bu çağırışdan imtina edəcək birisi deyil. Yəni, tarif arzana həbs etmək lazım idi. Onu sadəcə polis idarəsinə dəvət etmək də olardı. Bu mənim ilkin rəyimdir və yəqin ki, Müsavat Partiyası olaraq biz bu məsələni dərindən araşdırıb, məsələnin mahiyyətini aydınlaşdırmağa çalışacağıq. İlkin olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, Müsavat Partiyası olaraq biz hər cür zorakılığın əleyhinəyik.
Bunu Müsavat Başqanı Arif Hacılı deyir. Bugünkü Nardaran hadisələri ilə bağlı əsas sual odur ki, hakimiyyət orqanlarının dediyi kimi bu məsələ terrorizmlə, ekstremizmlə bağlıdır. Yoxsa dindarların dediyi kimi onları sıxışdırırlar sırf dindar olduqlarına görə. Yoxsa bu Talib Ağırzadənin kəskin müxalif siyasi çıxışları ilə bağlıdır. İndi isə politoloq Azər Rəşidoğluna qulaq asaq.
Konkret olaraq Nardaranda nə baş verdiyini demək çox çətindir.
Ancaq ümumi mənzərəni ölkədə gedən proseslər fonunda təhlil edəcək müəyyən şərh vermək mümkündür. Ancaq yenə də deyirəm ki, məlumatlar olduqca bir-birinə zidd olduğuna görə konkret nə söyləmək çətindir. Hacı Talib Ağırzadə son günlər olduqca radikal bəyanatlar verirdi və bəlli idi ki, onun ətrafında hansısa bir oyunlar qurulur və bütün bunlar onun üçün xoş olmayan aqibətlə sonuçlanacaq. Bütün bunlara baxmayaraq, mən baş verənləri hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında ki, qarşı durmanın təzahürü kimi qiymətləndirmənin tərəfdarıyam. Son zamanlar artıq açıq müstəvidə hakimiyyət daxili savaş gedirdi. Bu, istər Elvar Mahmudovun işi ilə bağlı, istər Gürültülü Qalmaqalla hakimiyyət mənsublarının həbsi ilə bağlı məsələlər idi. Və bütün bunların fonunda hakimiyyət daxili bir qrup digər qrupa bir göstərirdi. Güman edirəm ki, Nararanda baş verən hadisələrdə də hakimiyyət daxilində indi adını çəkmək istəməzdim. Dəqiq məlumatım olmadığına görə istənilən halda görünən budur ki, hakimiyyət daxili bəlli qrup siyasi elit əcələ nümayişi etdirdi və bu təxribatlar baş verdi və digər tərəfdən ən altın atıqla hal odur ki, proseslərdə marginal qruplar əsas qüvvə kimi iştirak etməyə başlayırlar. Yəni, istər müxalifət bəlli tərkibədə fəaliyyət göstərirdi, istərsə də protes elektoratını təmsil edən dindarlar, məsələn, Xasi Yılqar İbrahimoğlu kimi dindarlar demokratik müxalifət mən bir sırad edilər bu. Bu müstəvidə onları dağıtmaq mümkün deyildir. Cəmacaqlı fəsatlı nəticələrlə baş verməlidir. Yaxın günlərdə proseslər barədə daha dəqiq məlumat demək olacaq. Duman edirəm ki, ağır nəticələr hələ bundan sonra baş verəcək. Yəni, bu proseslər bitmədi. Daha ağır nəticələrin yaxın günlərdə şahid olacaq. Duman edirəm ki, həbslər və qarşı duruma davam edə bilər. Və insan tələfatı ilə və yaxud daha günlərin səhhəti ilə və bu proseslərə daha ciddi siyasi qurumların və yaxud dini çevrələrin cəlb olunması ilə bağlı səslərini.
Bunu politoloq Azər Rəşidoğlu deyir, bugün Nardaranda nə baş verirdi? Xatırladım ki, bugün Nardaranda atışma oldu. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Prokurorunun rəsmi məlumatına görə dindarlardan 4 nəfər ölüb, polislərdən 2 nəfər, 14 nəfər də həbs olub. İndi isə görə dinləyicilərimiz Facebookda bu barədə nə yazırlar? Yeri gəlmişkən, Nardaranda atışma olması xəbəri bugün ilk dəfə nə rəsmi orqanlardan gəldi, nə də kütləvi informasiya vasitələrindən. Məhz sıravi vətəndaşlar Facebookda bu barədə yazmağa başladılar və bununla ictimaiyyət Facebookdan xəbər tutdu ki, Nardaranda nə baş verir. Nail İskəndərov yazır, necə də avam və axmaq insanlardır. Bunlar İranın əl altılarıdır, İslamın üz qaralarıdır. Mən olduğu kimi yazılanları oxuyuram. Orxan İbrahimov yazır, mənə maraqlıdır, Nardarana təhqir edici sözlər deyən gedib kişi kimi Nardaranda o sözü kiminsə yanında deyə bilər. Aygün Heydərli yazır, bu nədir belə? Elə bil ayrı planetdir. Şokdayam. Sabir Hacıyev yazır, İranpərəst xainlər. Fərid Hüseynzadə yazır, heç kim ixtiyarı yoxdur Nardaranı və möminələri təhqir eləsin. Vüqar Mikayılov yazır, valla bu millətə yazığım gəlir. Səbuhi İsmailoğlu yazır ki, onların hamısını yığıb İrana göndərmək lazımdır. Dağlı Ağalarov yazır, lənətə gələsiz rejim əlaltıları, Allaha and olsun, qalxsa Nardaran, o zaman anlayacaqsınız azadlığın ləzzətini Tural Əhmədov yazır. Nardaran Nardaranda yaşayan bəzi insanlar çox təəssüf edirəm ki, İranın əlaltılarıdır. Sonda İran yenə etdi edəcəyini. Cənubi Azərbaycanda ara qarışdı. O da burdakı əlaltılarını saldı işə. Adil Nəcəfov yazır, İran yenə də Nardaran cahillərinin əli ilə Azərbaycan hakimiyyətinə meydan oxumaq istəyir. Çox maraqlıdır ki, cavabların çoxunda Nardaran hadisələrindən çox İranın Nardarana nüfuzundan bəhs olunur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib, hazırda dünyanın ən çox diqqətində olduğu məsələlərdən bəzi məqamları qeyd edeyim. Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsi barədə. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin dedi ki, Rusiya Türkiyənin ən yüksək səviyyədə üzr istəməsini gözləyir, günahkarın cəzalanacağına söz verilməsini gözləyir və kompensasiya vədi gözləyir təyyarənin vurulmasına görə. Yəni, Rusiya prezidenti dedi ki, Rusiya üç məsələdə Türkiyədən cavab gözləyir. Özdə Putin bunu Rusiyada yeni təyin olunan 15 ölkənin səfiri ilə görüşündə dedi. Bundan az sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın çıxışı var idi. Hamı gözləyirdi ki, o buna nə cavab verəcək. Ərdoğan dedi ki, üzrü sərhəddi pozanlardan istəməlidirlər. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev dedi ki, Rusiya təyyarə vurulmasından sonra Rusiyaya qarşı təcavüz aktına görə Türkiyəyə iqtisadi məhdudiyyətlər qoymağı düşünür. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, ətraflı məlumatlar, onlarla tanış ola bilərsiniz. İndi isə öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin vəkili Əsabəli Mustafayevlə müsahibəni təqdim edirik. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı cinayət işinin istintaqı uzadılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili Əsabəli Mustafayev məlumat verib. Vəkil deyib ki, iş üzrə həbs olunanların həm istintaq, həm də həbsdə saxlanma müddəti 3 ay uzadılıb. Əsabəli Mustafayev istintaqın gedişindən müdafiə tərəfinin narazılıqları danışıb. İlk sualımız isə belə olub ki, Rasim Əliyevin ölümündən 3 aydan çox keçdi. İstintaq necə gedir? İş uzadılması o deməkdirmi ki, istintaqın yekunlaşması gələn ilə qalır? Ümumiyyətlə, istintaqın gedişi vəkili qani eləyirmi? Əsabəli Mustafayev.
Uzadıblar, indi 3 aylıq da uzadıblar. Mən istintaq ilə dünən danışmışam, telefon danışıyorum. Bir, hələ ki, adi qaydada gedir də, indi nə işlər görürlər, əlbəttə onlar bizə onu açılamırlar. Bunların haqqıdır, dedir. Hansı istintaq hərəkətləri aparırlar, tərəflərə demirlər. Biz kimi ilə istintaq hərəkəti aparırlarsa, o adamlar bilir. Oxu, ola bilsin ki, indi dekabrın ortalarına yekunlaşsın. Ancaq istənilən halda məhkəməyə doğru göndərilməsi yəqin ki, gələn ilə qalacaq. Çünki beləcə qısa müddətə yekunlaşdırıb məhkəməyə göndərmək mümkün deyil. Bu mərhələləri keçmək üçün ən aşağısı ardısı bir ay, ay yarım. Yəni istintaq qutarandan sonra sonrası bir ay, ay yarım vaxt lazım. Hələ ki bizim sualımıza deyirlər ki, istintaq gedir, dəqiqləşdirilir. Yəni yenilik olsa deyəcəyik. Yəni hələ ki, dəqiq cavab yoxdur. Biz narazıyıq. Hesab edirəm ki, Cavid Hüseynov maddəsinin təsdiq olunması düzgün deyil, dəyişdirilməlidir. Həkimlər haqqında mütləq cinayət işi qaldırılmalıdır, çünki faktiki hallar göstərir ki, belə bir şey olub. Bir də ki, əlavə maddələr iddiam elan olunmalıdır o şəxslərdən. Yəni, istintaq araşdırmalıdır ki, Rasimin o telefonunu, bir də ki, pulabısını deyirlər ki, güya aydınlaşdırmışıq. Ancaq bizə elan edirlər, deyirlər ki, bu adama kim ki götürüb, oğurluqla bağlı iddiam elan olunub. Mən də vəsadət vermişdim ki, yəni biz onunla razı deyilik də, bu gizli oğurluq deyil. Açıq oğurluq olduğu üçün bu soyğunçuluqdur. İndi biz elə deyirlər ki, bu məsələlər üzrə də araşdırmalı. Yəni bu üç məqam üzrə biz hələ ki, razı deyilik təqdim gedişində. Onda indi iki dənə maddədir də, biri cinayətin hazırlanmasına xəbər verilməsi, bir də ki, baş vermiş cinayət haqqında xəbər verilməməsi. Biz də taktiki hallara istinad edərək hesab edirik ki, onun əməlində digərləri tərəfindən cinayətin törədilməsinin təşkilatçısı, onlara istiqamət verən, onları təhlükələn oldu. Hesab edirik ki, bu əməl düzgün təşkil olunmayıb. Vəsadət də vermişik bu barədə, iki də vəsadət vermişik, hər dəfə də deyirlər ki, hala istintak gedir, subutlar təzədən qiymətləndiriləcək. Ona görə də biz də gözləyirik. Ondan sonra valideynlərini qəbul elədi. Bakı prokuroru, prokurorun mavini qəbul elədi. Müstəntiqən bir yerdə valideynləri və məni. Biz orada narazı qaldığımız məqamlar haqqında dedik. Onlar da təklif elədilər ki, buna vəsadət şəklində verilsin. Verdi vəsadət şəklində. O dediyim məqamlarla bağlı üç dənə məqam. Bir valideynlərin dindirilməsi təzədən həkimlərlə bağlı. Cavid Hüseynovun əməlinin sübut olunması. Bir də ki, o həkimlərin əməlinin təsdiq olunması. Rasimi diaqnoz eləmiş, UZİ-dən keçirmiş həkimin peşəkarlığının yoxlanılması. Yəni, bir məqamla bağlı təmin elədilər və keçirdilər. O, valideynlərin dindirilməsi həkimlərlə bağlı. Sonra o diaqnozu aparmış həkimin peşəkarlığının yoxlanmasını da təmin elədilər və bizə deyirlər ki, yoxlanılır o. Cavid Hüseynovun o əməlinin təsdiq olunması ilə bağlı hələ ki, təmin eləmədilər.
Bu müsahibəyə tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Nardaran hadisələri ilə bağlı yenə dinləyicilərimizin yazdığı cavablara keçirik. Sualı xatırladım ki, Nardaranda nə baş verib? Dinləyicilərimizdən Rauf İsmailov yazır, nə günlərə qaldıq? Xanım Məmmədova yazır, ey cahil insan. Əli Əliyev yazır ki, heç kim burada belə yazılar yazmasın. Onlar Nardaran sakinləri abırlı insanlardır. Vaqif Novruzoğlu yazır, heç kimin gücü çatmayacaq ölkəmizi İranın gününə salma. Aydın İftəliyev yazır, bəziləri girib burada maskalanıb, ekran arxasında şirə dönür. Əgər belə cəsarətlidirlərsə, bu sözləri Nardaranda desinlər. Lalə Şirvanlı yazır, qadınların burada nə işi var axı? Vüska Mamedova yazır, indi bunlar nə eləmək istəyirlər ki, özlərini kimə oxşatmaq istəyirlər, mənə çatmır. M.O.F. imzalı dinləyicimiz yazır, qardaşlar rüşvət, xor məmurlar və ya digər sosial problemlərin bu dini pərdə arxasında min bir oyun çıxardan quldurlara nə adiyyatı var axı? Söhbət ondan gedir ki, kimsə həlak olub, fərq etməz polis ya adi vətəndaş, gərək bu olmayaydı. Ulya Azəri yazır, hansı quruluşdur görən burada dəhşətdir. Kazım Orucov yazır, hələ o qara paltarlılara baxanda görürsən ölkə nə günə qalıb. Aydın Hüseynov yazır, əgər Allah sizə kömək eləyərsə, hər kəs sizə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Əgər o sizi zəlil eləyərsə, ondan sonra kim sizə yardım edə bilər? Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Əli İmran surəsi. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
İkinci Axundov, Süleyman Sani. Azadlıq Radiosu doğuluşunun 140-cı il dönümündə Qaraca qız, Qorxulu nağıllar müəllifinin izinə düşür. ...1875-ci ildə Şuşada doğuldu. Elə körpəlikdəncə yetim qaldı. Amma xoşbəxtlikdən yanında onu sevən anası... ...bir də gələcəkdə Azərbaycanın ən böyük maarifçilərindən sayılacaq dayısı vardı. Qori müəllimlər seminariyasını bitirib orada müəllim saxlanan dayı. Səfərəli bəy Vəlibəyov bacısına kömək üçün onun iki uşağını da Qori aparıb seminariyaya qoydu. Beləcə gələcəyin böyük yazıcısı Qori'də təhsil almağa başladı. Təhsil illəri necə keçdi? O nədən sani təxəllüsünü seçdi? Qori seminariyasındakı xasiyyətnaməsi Süleymanı necə tanıdırdı? Az qala əfsanəyə çevrilmiş intihar olayı necə baş verdi? Ona hansı ad, böyük müəllim yoxsa böyük yazışı adı daha çox yaraşır? Sarsıdıcı dəyişikliklərlə dolu dövrdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində 2-ci Axundov necə yaşadı? Uşaqlığımızın sevimli nağılları, qorxulu nağıllar, Qaraca qız necə yazıldı? Və nəhayət, 20-ci illərin bolşevik qırğınları, 30-cu illərin ilk növbədə ziyalıları əzib məhv edən repressiyaları Nəcəb Süleyman Sani'dən yan keçdi? Bu sualların cavabı Azadlıq Radiosunun Süleyman Sani Axundova həsr olunmuş 2-ci Axundov dastanında. Verilişin bələkçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğlu. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Süleyman Sani Axundov, uşaqlığımızın sevimli yazıcısı.
Bəli.
Aradan uzun illər keçib, amma biz hələ də qorxulu nağılların sehrindəyik.
Bəli.
Süleyman Sani Axundov, Sani təxəllüsünü necə götürdü özünə? Hardan bildi ki, o ikinci Axundov olacaq?
Bunu uşaqlıq illərində eləməyib, təbii ki. Yəni, artıq yaradıcılığa başlayandan sonra o Sani təxəllüsünü götürüb. Yəni, Mirzə Fətəli Axundov, Süleyman Axundov, buralarda bir növ qaçdırılmasın deyə. Bu Axundov da, yəni Sani, ikinci Axundov.
Bilir? Sani ikinci demək.
İkinci deməkdir, bəli. O ikinci Axundov, bax, belə bir özünə təxəllüs götürüb. Ki, gələcəkdə də ədəbiyyatda qoşsaf olmasın. O, Mirzə Fətəli Axundovdur. Deməli, ondan bəhrələnib, onun dramaturgiyasından, o yaradıcılığından, özü də yaradıcılığında inkişaf elətdirib, onun dramaturgiyasını və təbii olaraq o ikinci özünü ikinci Axundov hesab eləyib. Yəni, hörmət əlaməti olaraq. İkinci Axundov, Süleyman Sani.
Ki, müəyyən vaxtdan sonra artıq yaradıcılığa başlayandan sonra bu qərarı verib Süleyman bəy.
Təbii ki, əvvəlcə o orta ibtidai sinifdə oxuyub Qoridə, sonralar başqa məktəblərdə oxuyub. Təbii o vaxtda o Sani sözünü götürə bilməzdi. Onda o yalnız Süleyman Axundov idi. Amma sonralar yaradıcılığa başlayanda o Sani təxəllüsünü özünə götürdü.
Alxan bəy, buyurun, sizin bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim.
Bizim bu mövzu ilə bağlı fikirlərimiz belədir ki, Süleyman Sani Axundovun özünün də yazılarının birində, Abdullah Şaiqin də yazılarının birində o barədə göstərilib ki, Süleyman Sani müasir olan Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun şərəfinə, yəni Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov ictimai pedaqoji fikir tariximizdə o dövrün 20-ci əsrin əvvəlləri çox görkəmli müəllimlərdən, pedaqoqlardan biri olub. Bu yəni ikinci Süleyman deməkdir. Həmin Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun xatirinə və ona hörmət, ehtiram əlaməti olaraq Süleyman Axundov özünü Süleyman Sani Axundov, yəni ikinci Süleyman Axundov təxəllüsünü götürüb.
Amma ümumi fikir belədir ki, Mirzə Fətəli Axundovdan götürüb. Bu versiya da maraqlıdır, yəni.
Əgər Mirzə Fətəli Axundovdan götürmüş olsaydı, onda yazardı ikinci Axundov, Sani Axundov. Evet. İkinci Süleyman deməkdir. Özü də indi onu görür, kimsə səhv yazıb, sosial şəbəkələrdə də götürürlər, həmin səhvi təkrar-təkrar yazırlar. Ümumiyyətlə tarixdə belə səhvlər çox təəssüf ki, çoxdur. Deyilir, mənə həmişə tələbələrə də deyirəm ki, bu internetdə baxın, ondan istiqamət götürün, ancaq gedin ilk mənbəyə baxın, ilk mənbələrə araşdırın ki, doğru olsun, sonra doğrunuz yanına çıxmasın.
Oldu, təşəkkür edirik sizə, Alxan müəllim. İndi qayda 19-cu əsrin sonlarına. Balaca Süleyman.
Hə, Balaca Süleyman. Onun yəni siz həyatı ilə yəqin ki, maraqlanırsınız.
Bəli, bəli, bəli. Süleyman, hansı ailədə doğuldu?
Süleyman Sani Axundov 1875-ci il oktyabrın 21-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Rzaqulu bəy, o indi deyirlər yoxsullaşmış bəy olub, nəsə. O vaxt elə bir tendensiya vardı ki, bütün Sovet dövründəki hamına yoxsullaşmış bəy ailəsi deyirlər.
Bəli, bəli.
İndi mən onu
Zeyir bəy də bu qəbildə.
Biraz kənara çıxıram, hər halda Rzaqulu bəy olub. Onun ailəsində 3 uşaqdan biri olub. Çox təəssüf ki, onun atası Süleyman 2 yaşında olanda rəhmətə gedib. Və onun deməli qardaşı Rüstəm, bacısı Mahtaban və Süleymanın tərbiyəsi, təlimi ilə anası Dürnisə xanım məşğul olub.
Amma Dürnisə xanım da adlı sanlı ailədən olub Şuşanın.
Bəli, o da Şuşanın görkəmli sayılan hörmətli ailələrindən birinin qızı olub.
Əsilzadə nəsildən olubsa, bəy qızından evlənərdi. Rəiyyətlə evlənməzdi o vaxt. Onun görə anası da bəy nəsildən olub, əsilzadə nəsildən olub.
Süleyman Sani xanımın dayısı, məşhur pedaqoq, Qori müəllimlər seminariyasının müəllimi Səfərəli bəy Vəlibəyov. Fikirləşib ki, bacısı üçün çox ağır olan 3 uşağı tərbiyə eləmək, böyütmək, ona kömək məqsədi ilə Süleyman Sani'nin böyük qardaşı Rüstəmi 6 yaşında olarkən özü ilə bərabər Tiflisə aparır və onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasında oxumağa göndərib. Bundan sonra Süleyman Sani Axundov sonra Ağdamın yaxınlığında, deməli onlar Seyidli kəndində yaşayıblar. O Seyidli kəndində çox gözəl ab havası, gözəl mənzərəsi, təbiəti. Bu Süleyman Saniyə onun yetimliyini az da olsa unutturub. Və yenə də bacısı ilə birlikdə anasının himayəsi altında olub. 10 yaşına çatanda, yəni 1885-ci ildə dayısı balaca Süleymanı özü ilə Qoriyə aparır. Və orada yenə onu hazırlaşdırıb, Qori müəllimlər seminariyasının nəzdində Azərbaycan şöbəsi var idi. Azərbaycan şöbəsinin İbtidai məktəbinin əlifba sinifinə qoyur onu. Əlifba sinifinə hazırlığa qoyur və balaca Süleyman çox yaxşı, bacarıqlı tələbələrdən, şagirdlərdən biri olur. Tarixi mənbələrdə də var ki, deməli onun belə bacarıqlı, nümunəvi şagird olmağını 1892-1893-cü illər dərs illərində ona verilən xasiyyətnamədən də aydın görünür. Xasiyyətnamədə deyilir, bacarıqlıdır, çalışqandır, səliqəlidir, nəzakətli və sakitdir. Təmkinli, intizamlı, icraçı, utancaq, vüqarlı və tez inciyəndir. Ən yaxşı tələbələrdən biridir.
Görürsünüz, Malxan müəllim, necə qəribə xasiyyətnamə. Bizdə var mı indi şagirdlərə?
Vüqarlı olmağı, incə qəlb olmağı, Nəzəşət xanım yəqin onu deyəcək, onun başına bir bəla gətirib. Yəni bu bir
o məşhur misalı deyirsiniz.
Bir böhtənə düşüb.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının arxivindən Qori seminariyasının tarixini araşdıran Şəmislan Nəzirli danışır.
Qoridən gələn qatar kitabında daha nələr var? Lütfən bizə
Qoridən gələn qatar kitabında Süleyman Sani Axundovun bilirsiniz o qətl məsələsi var. O çox uzun məsələdir. Qısaca Süleyman Sani Axundov və onun qardaşı Rəhim bəy ataları öləndən sonra o uşaq çox idi, saxlaya bilmirdi. Çətin idi o vaxtı vəziyyət bilirsiniz, qadın hali altın qadın və Səfərəli bəy Vəlibəyov gəldi. İki bacı soğulunu birdən apardı, Qori seminariyasına qəbul etdirdi. 1884-cü ildə. Birisi seminariyada növbətçi məsələsi var idi. Bir müəllim, 3 də tələbə, bir sutka, bir gün ərzində növbətçi olurdu. Bir gün növbətçi Süleyman Sani Axundovu təyin edirlər. Çox səlis, gözəl, əl-ayağı təmiz bir adam və xəzinədən, kassadan pulu Çerneyevski götürüb buna verdi ki, gedin Osman Əfəndidən çörək alın günorta nahar üçün, bir də axşama şam yeməyinə. Gidim alın, gətirirlər. Çerneyevski da həmin günü evinə gedir. Çerneyevski nahardan tez qayıdır. Çörəyi yoxlayır, deyir ki, bu çörəyi niçə almışsınız? Deyib ki, 50 qəpiyə. Baş növbətçi Süleyman Sani Axundov idi. Onda Sani deyildi. Süleyman bəy Axundov idi. İkinci bir belə uşaq da oxuduğuna görə Sani farsça ikinci deməkdir. O təxəllüs götürdü özünə. Dedi ki, niyə 50 qəpiyə? Axır çörək həmişə 30 qəpiyə alınırdı. Deyib, valla köhnə çörək var idi, onu almadıq. Ona satan dedi ki, 50 qəpiyə verirəm. Hardan almışsan? Dedi ki, Osman Əfəndini. O da milliyyət cacarı idi. Çerneyevski şübhələndi. Təzə gəlib də, o 3-4 ayda oxuyur. Dedi, axı bu 30 qəpik çörə niyə 50 qəpik almışsın? Dedi, mən belə gəlib bu pis mənada yox. Qayıdıb Çernyevskiyə ki, Aleksey Soloşev, mən dedim 50 qəpiyə vəssalam. Çernyevskinin bərk xətrinə dəydi bu. Əlimə belə cavab vermək olmaz. Onda getdilər, yoxladılar. Komissiya təşkil olundu. Məlum oldu ki, çörəyi satan bunun oğlu Şamil olub. Osman əfəndi, valla mən həmin dövrdə çörək satmamışam. Sizin tələbələrə oğlum çörək satıb. Çağırıb oğlu neçə somdu? Dilli 50 qəpiyə. Deyib, köhnə çörəyi mən rəva bilmərəm axı. Mənim orada din qardaşlarım oxuyur. Acarlar da bizi belə qiymətləndirirdilər. Və onda Süleyman Sani Axundov gedib Sakovdan bir tapança alıb ermənidən. Özünü gecə ilə qətlə yetirib.
Mən bilirəm bu əhvalatı. Bəli, bəli.
Çox yaxşı əhvalatdır. Yaxşı mənada ki...
Axırı yaxşı qutarıb. Yaxşı ki, özünü qutarıb.
Həkim Barsuko olmasa, bəlkə də dünyasını
dəyişər və biz bir yazışımızı
bəkərdik. Çox
maraqlı bir
əhvalatı. Amma orada Səfər Əli bəyin bir sözünü qoyun deyim. Pedagoji şurada bu müzakirə olunur. Bu məsələ çox böyüyübdür. Qafqaz Maarif Sərdarlığına gedib çıxıb deyib ki, Səfər Əli bəy deyib, əgər mən bilsəm ki, mənim bacım oğlu yarım qəpi, bir qəpi yox, yarım qəpiyə tamas salıbsa, mən onu özüm seminariyadan çıxardıb apararam. Amma doğrudan da mənimsəməmişdi. Çox saf uşaq olub. Bütün o seminariyanın sənədlərində bunun əxlaqı 5-ə layiq görülübdür. Və həmişə də sakit, təmkinli, amma keciciyən məsələsi var.
Tərs. Dəymə düşər. Bax, Qori müəllimlər seminariyası belə tələbələr, belə müdavimlər yetişdirib və Qoridən gələn qatar Bakıya bunları gətirdi. Əziz dinləyənlər.
O cür qüruru, Nəzəkət xanımın sözünün qüvvəti, saf qüruru olması hər şeyi götürməməyinə ləri gəlir. Süleyman Sani layiq, nəinki layiqli vətəndaş oldu, çox layiqli pedaqoq oldu. Uşaqların dərdini çəkən, qayğısını çəkən və uşaqların mənəvi dünyasının daha da saflaşması üçün qələm işlədən, həm də əməli şəkildə bir pedaqoq kimi, məktəb direktoru kimi çalışan yazıçılarımızdan, maarif xadimlərimizdən, dramaturqlarımızdan biri oldu.
Süleyman Sani Axundov haqqında bir də onu deyə bilərəm ki, o Azərbaycan səhnəsi ilə qırılmaz tellərlə bağlı idi. Hətta o uşaqlıqda bir deməli müsibət Fəxrəddin faciəsində qadın rolunda, Hürü nənə rolunda çıxış eləyir. 1907-80-ci illərdə olub bu. Təbii ki, onun bu səhnədə çıxışı gələcək dramaturji yaradıcılığına da böyük təsir göstərir ki, onun o gözəl piyesləri, Laçın yuvası, Tamahkar, İşq və İntiqam belə bir gözəl əsərlərin yaranmasına səbəb olur.
Baxım, əlim, necə düşünürsünüz? Süleyman Sani yetərincə təbliğ olunurmu? Yəni, bizim uşaqlar, məktəblilər, lap ilə gənclər onu tanıyırlarmı?
Yetərincə təbliğ olunurdu. Yəni, dərsliklərə salınan əsərlər kimisə tanış olmağına, qohum olmağa görə yox, onun bədii siqlətinə, ideya əxlaqı, keyfiyyətinə görə salınırdı. Və Süleyman Sani'nin müqtəsirin deyək ki, Qorxun Nağırlar, Hekayələr silsiləsi uşaqlar üçün yazılan çox da yüksək səviyyədə uşaq psixologiyasına uyğun, uşaq təbiətinə uyğun, onun ətraf aləmlə, insanlarla, ictimaiyyətlə tanış edən Qaraca qız kimi bir əsərin motivləri əsasında film çəkildi. Onun ayrı-ayrı hekayələri, Əhməd və Məlikə, Abbas və Zeynəb və digər başqaları dərsliklərə, Nürəddin dərsliklərə salınırdı. İndi görürsən ki, çox təəssüf ki, nəinki bunların klassik uşaq hekayələrini, Yan Süleyman Sani'nin, Cəlim Məmmədquluzadənin, Sabirin də klassik uşaq şeirlərini bir də görürsən aşağı sinifin dərsliklərində olmur, tamam başqa bir əsər olur. Olsun, başqaları da olsun. Nümunə klassik nümunələrdir bunlar. Mən bir şey deyim ki, Profesör Mirzəlal Paşayev göstərir ki, Azərbaycan klassik hekayəsinin inkişafında Haqverdiyev, Cəlil Məmmədquluzadə və Süleyman Sani Axundov müstəsna rol oynadı. Onlar deyir, elə bil ki, Avropa tipli janrı, yəni hekayə janrını yad bir ağacı gətirib eyni ilə montaj eləmədilər. Yad bir ağacı Azərbaycan torpağında əkib Azərbaycan meyvəsi yetirdilər. Yəni hekayə janrının azərbaycanlaşdırıb Azərbaycan klassik nəsrinin hekayə janrının inkişafında bax bu üç şəxsiyyətin rolunu xüsusi qiymətlənir və doğrudan da belədir. Ancaq çox təəssüf ki, son vaxtlar o axına düşməkdəndirmi, küydəndirmi, dərslik tərtib edən adamların başqa maraqlar güdmələrindəndirmi, bu cür klassik hekayələrin, yəni yazıçıların əsərləri, klassik şeirlər, ondan sonra ayrı-ayrı nəğmələr kənarda qalır, kim kimlə dostsa da onu sallar, bu da ki, dərsliyə sallar, ona görə də müəllimlər çox şikayət edirlər bu məqamdan. Yəni sözümün cənası odur ki, olunurdu, təbliğ olunurdu. Çox təəssüf ki, indi aləm qarışıbdır.
Mən biraz da Süleyman Sani Axundovun pedagoji fəaliyyətlə danışmaq istəyirəm. Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra o Bakıya gəlir və əvvəlcə 1955-ci ildə 4-cü Rus Tatar məktəbində müəllimlik eləyir. 5-ci ildən 11-ci ilə qədər 7-ci Rus Tatar məktəbində müdir vəzifəsində çalışır. Həmin məktəbdə görkəmli yazıçı, dramaturq Abdullah Şaiq, Talıbzadə orada dərs deyirdi. Sonra Rus, hətta burada mən sizə bir şəkildə yəqin ki, nümayiş elətdirdim, göstərdim. O şəklin 107 yaşı var həmin şəklin. 7-ci Rus Tatar məktəbində çəkilib. Ortada müdir Süleyman Sani Axundov, solda Ağali Qasımov onların müəllimi, sonra Süleyman Sani Axundovun yanında Abdullah Şaiq Talıbzadə, sonra da Rus dili müəllimi Əlməmməd bəy Mustafayev. Deməli, bu məktəbdə, xoşbəxtlikdən bu məktəbdə mənim atam Respublikanın əməkdar artisti Hacı Məmməd Qafqazlı uşaq ikən həmin məktəbdə oxuyub Süleyman Sani Axundov ona dərs deyib. Mənim atamın da burada balaca uşaqlıq şəkli var və həmişə atam öz xatirələrində bizə danışardı ki, necə gözəl bir onların müəllimləri, necə onlarla məşğul olurdu. Rus ədəbiyyatından nümunələr əzbərlətdirirdilər, onlar Krılovdan, Puşkindən, Lermontovdan şeir parçaları əzbərləyirdilər. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələr. Mənim atam orada çox böyük təəssüratı var idi həmin məktəbdə oxuduğu illərdən və ümumi bir şəkilləri də var onların ki, bu çox nadir bir nüsxədir, nadir bir şəkildir. Bu Abdullah Şaiqin ev muzeyində də bu şəkilin bir nüsxəsi asılmışdır. Sonralar mənim atam gələcəkdə o aktyor olanda öz müəlliminin əsərlərində rol oynadığı üçün Laçın yuvasında, Eşq və İntiqamda və başqa əsərlərində rollar ifa etdiyi üçün fəxarət duyurdu. Fəxr edirdi ki, nə vaxtsa dərs aldığı müəllimin əsərlərində o iştirak edir.
Yaradıcılığa necə başladı Süleyman Sani?
Süleyman Sani, Nəzəkət xanım da toxundu o məsələyə. Yəni, Süleyman Sani ayrı-ayrı tamaşalarda oynamışdı. Yəni, o dövrdə belə bir tendensiya da var idi ki, haqlı bir tendensiya ki, bir halda ki, xalqın çoxu savadsızdır və onlara yazı ilə yazıdakı şeyləri, fikirləri tam çatdırmaq olmur. Ona görə dram əsərləri yazmaq lazımdır ki, birdən bir əsərə gəlib neçə adam tamaşa eləyir, savadlı olsa da olmasa da oxuyub yazmaq bilməsə də səhnədə görür və ibrət dərsidir. Və 1899-cu ildə Süleyman Sani Axundov özünün Tamaşər əsərini yazır. Tamaşər əsəri də indi xəsis obrazıdır. Hacı Murad da əsərin baş qəhrəmanı. Yeni dövrün xəssi idi. Məsələn, əgər Hacı Qara, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara əsəri 50-ci illərin, 19-cu əsrin 50-ci illərinin xəssisi idisə, yəni bu tacir Hacı Qara idisə, Hacı Murad 19-cu əsrin lap son vaxtının kapitalist münasibətləri artıq inkişaf elədiyi, yavaş-yavaş ayaq asıb yeridiyi bir mərhələnin xəssi idi. Süleyman Sani Axundov da yəni Tamaşəri yazandan sonra bu pedaqoji fəaliyyətə başladı. O dövrdə 1906-1907-ci ildə Bakıda müəllimlərin, Azərbaycan müəllimlərinin birinci və ikinci qurultayları oldu. Qurultaya qədər də artıq cədidizm hərəkəti 19-cu əsrin axırlarından başlamışdı. Yəni, üsul-i cədid hərəkət, üsul-i cədid məktəblərinin açıq şəbəkəsi genişlənirdi və qurultayda da bu məsələlər də qoyulmuşdu. Və günün əsas aktual mövzularından idi, ictimai fikirdə səslənirdi ki, bəs bu üsul-i cədid məktəblərində hansı dərsliklərdən, hansı vasitələrdən istifadə edir? Yenə Qurandan, Gülüstandan, Bustandan mı dərs keçiləcək? Ona görə yeni tipli dərsliklər, proqramlar tərtib edib yazmaq lazımdır. Süleyman Sani Axundov da həmin o Qorxulu Nağıllar silsiləsini Əhbər jurnalında məhz uşaqlara yeni tipli uşaq psixologiyasına uyğun dərsliklər, bədii əsərlər bəxş eləmək niyyətinlə, yəni bu xoş bir məramla qələmə sarıldı. Yəni dramaturq kimi başladısa da fəaliyyətə nasir kimi davam elədi. Eyni zamanda sonrakı illərdə öz dramaturji fəaliyyətindən geri durmadı. 20-ci ildə, yəni 1920-ci illərdən yenə daha bayaq Nəzəkət xanım adını çəkdiyi əsərləri, Laçın yuvası, Eşq və İntiqam və digər başqa əsərlərini yazdı. Bax, eyni zamanda bu dram əsərlərinə, nəsr əsərlərinə yanaşı bütövlükdə yəni həm yaradıcılığından, həm ictimai pedaqoji fəaliyyətindən, həm də şəxsi nümunəsindən sözün həqiqi mənasında Süleyman Sani Axundov əsl vətəndaş oldu.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı 2-ci Axundova, ünlü yazışı, böyük müəllim Süleyman Sani Axundova həsr olunub. O uzun illər Bakı və Şuşa məktəblərində müəllim və müdir çalışdı. Uşaqlara 2-ci il Azərbaycan dili dərsliyini də hazırladı. Yeni tipli məktəblərin yaranması yolunda mücadilə apardı. Dövrün qəzetlərinə, İrşad və Tərəqqiyə parlaq məqalələr yazdı. Nicat Maarif Cəmiyyətinin fəaliyyətinə qatıldı. Bədii yaradıcılığa pyeslə başlasa da, uşaqlara nağıl və hekayə yazmağı üstün tutdu. Yazdıqlarını dövrün uşaq dərqlərində çap etdirdi. Tənqid təbliğ teatrının yaradıcılarından oldu. Yazdığı qorxulu nağıllar ona böyük şöhrət gətirdi. Qaraca qız onu daha da şöhrətləndirdi. Çox sonralar Qaraca qız film, balet olacaq, amma o bunların heç birini görməyəcəkdi. İllər öncə dünyadan köçmüş Nəcəf bəy Vəzirov, Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi səssiz səmirsiz 63 yaşında Bakıda gözlərini əbədi yumacaqdı. Repressiyaların toğyan etdiyi 1939-cu ildə. İkinci Axundov, Süleyman Sani adlandırdığımız verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatçına salimlər, Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur.
Sizcə Cümhuriyyət dövrünü necə qarşıladı Süleyman Sani? Nə var ədəbiyyat tarixində bununla bağlı?
Bilirsiniz, Süleyman Sani Axundov təpədən dırnağa maarif xadimi idi, maarifçidir. Cümhuriyyət dövründə onun siyasətdən işi olmamışdı. Cümhuriyyət dövründə də öz pedaqoji fəaliyyətini, yaradıcılığına davam elətdirdi və Cümhuriyyət dövründə Bakıdan, Bakıda işləyirdi əvvəl, ana vətəni Şuşaya getdi və orada Şuşada göndərildi, vəzifə göndərildi, məktəb direktoru oldu Şuşada. Yəni Cümhuriyyət dövründə də Şuşada məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərdi. Sonra 19-cu ilin axırlarında yenə Bakıya qayıtdı. Ümumiyyətlə, o siyasi proseslərdə heç bir iştirakı olmayıb, heç bir mövqeyini bildirmir. Sadəcə olaraq, gənc nəslin təlim tərbiyəsində məşğul olur. Özü də Əhməd və Məleykə də, Abbas və Zeynəb də, Ümid Çıran və digər başqa sərərində Süleyman Sani Axundovun bir sentimentallığı da var. Yəni, bu həm də bizdə sentimentalizmi cərəyanının nümayəndələrindən biri olur. Bu da nə ilə bağlı gəlir? O, kiçik fidanlardır, fidan balalardır. Nürəddin nə qədər elə zülmlərə, işgəncələrə məruz qalır, Qaraca qız nə qədər işgəncələrə, təhqirlərə, alçaltmalara, həqarətlərə məruz qalır. Əhməd və Məleykə yetim qalır, acından yata bilmirlər, ağlaşırlar. Nə bilim, Abbas və Zeynəb hansısa bir quldurğun, Ümid Çırağının qəhrəmanı qan düşməninin qurbanı olur. Bax, bunun Süleyman Sani'nin sentimentallığı, həm də onun o fidan balalarının talihsiz talihlərindən irəli gələn kədəri aqibətlərin nəticəsi idi. O uşaqlar kimlərin qurbanı idi? Qan düşünən, beyni qan olan, fikri qara olan, ancaq mənəm mənəm deyən, bir-birinin qanına suyan, xurafat, cəhalət, ətalət içində çırpınan, ancaq quldurluğu, yol kəsənliyi, qoçuluğu özünə peşə edən və bununla qürrələnən adamların qurbanı olan uşaqlara acıyırdı Süleyman Sani. Və ona görə çalışırdı ki, millətin saflaşması üçün, dövlətin qüvvətlənməsi üçün fidan balaların taliyinə məşğul olsun. Əli bəy Hüseynzadədir, eyni zamanda həm də Əhməd bəy Ağaoğlu, Molla Nəsrəddin və Dəbistan jurnallarını müqayisə edirlər. Orada Əli bəy Hüseynzadənin belə bir sözü var ki, Molla Nəsrəddinin işi ona görə çətindir ki, o artıq qartlaşmış ağaclarla işləyir. Dəbistanın bir üstünlüyü yönlə, o fidan balalarını, yəni bunlar yəni hələ bərkiməmiş budaqlardır, onları istədiyin yerə yönəldi və əymək, istədiyin səmtə istiqamətləndirmək olar. Ancaq onun özü də çox çətin işdir. Xüsusi psixologiya tələb eləyir, xüsus dağlıq səriştə tələb eləyir. Süleyman Sani bax, o səriştəli adamlardan idi ki, fidan balaları düzgün yolda istiqamətləndir ki, o nəsil artıq gedib, o qatar gedib. Heç olmasa bu qatar düz yoldan geçsin. Və buna da nail oldu Süleyman Sani, Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov, Abdullah Şahid, Səhər Əli bəy Vəli bəyov və digər başqaları buna nail oldular. Bugünkü günümüz, bugünkü təhsilimiz, cümhuriyyətimiz, cümhuriyyətin qurulmağı, ondan sonra ikinci dəfə yenidən müstəqilimizin bərpa olunmağı və bugünkü güzəranımız bizə onları xatırlatmaya bilmir. Yəni, bütün hər bir uğurumuzda o pedagogların, o fədailərin hərəsinin özünə məxsus əməyi var.
Süleyman Sani Axundov Azərbaycan dilinin saxlığı uğrunda da mübarizə aparıb. O əsərlərini sadə xalqın başa düşdüyü, anlaşıqlı, aydın bir dildə yazmışdır. Məlim 1921-ci ildə yazdığı Molla Nəsrəddin Bakıda.
Artıq Sovet dövrüdür, Bolşevik işğalından sonra.
Bəli, bəli. Bax, hələ 1921-ci ildə Molla Nəsrəddin Bakıda belə bir komediyasını yazır o. Orada Molla Nəsrəddin dilindən deyir. O zaman Abrazovunlu cavanlarımız belə danışırdılar. Mən sizi səfsim animat eləmirəm. Bax, belə bir zarafatyana bir ifadə işlətmişdi.
Həmin onun kuzədən də bir feliyetonu bizim Abrazovandı.
Bizim Abrazovandı.
Sabirin də satirəsi var, inteligentlər var idi. Yəni, o dövrdə özünü millətindən, həm vətənlərindən, soydaşlardan yuxarıqdan, öz soydaşlarına həqranə münasibət göstərən, güya Avropalaşmağı, mədənləşməyi, Avropa qiyafəsi giymək kimi başa üçün çox təəssüf ki, indi də var və o ideyalar, o əsərlər indi də aktualdır, yəni həmən yerimizdə sayırıq. O cür inteligentləri dırnaq arası. Həzəndə bunları inteligent, itilgent də deyirlər, tənqid edirlər ki, yəni siz bu millətin içindən çıxıbsınız, millətin qoynundan çıxıbsınız, bu millətin balaları, siz övlətləriniz və siz bunların xidmətində durmağa borçlusunuz.
Sovet dövrünə keçək. Nələr elədi Süleyman Sani?
Süleyman Sani Sovet dövründə də özünün həmin pedaqoqluğunu, yəni siyasət nə olur olsun, bunu uşaq siyasət bilmir. Uşaq o qədər saxta özü deyil, əvvəldən axıra uşaq təbiətli qaldı. Uşaq siyasət bilmir, uşağa nə desən ona da inanır və o ancaq uşaqların quruluşundan asılı olmayaraq millət balalarının, fidanların təlim tərbiyəsində məşğul oldu. Ailə də qurmadı, özünü tam uşaqlara həsr elədi. Dayısı Səfər Əlbəbəyov kimi özü də ürək xəstəliyindən vəfat elədi.
1939-cu ildə deyəsən.
Bəli.
Yəni Məhsani Axundov 1939-cu il mart ayının 29-unda Bakıda vəfat etmişdir. Nə tez öldü Süleyman bəy, niyə belə tez öldü?
O xarakterin yəni hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bəyək dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər repressiyası.
O repressiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacı oğlu professor Nadir Vəlixanov rəhmətlik Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışırdı. Depresiya dövründə, o dövrdə, kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə ki, xalçaları qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarı imiş. Bizə ümid xalçaya qalıb, hamı acdı. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təşkil olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir və o xalçanı da satıblar. Bax, bu məhrumiyyətlərlə yaşayır. Bir də elə adam var, o məhrumiyyətləri hardasa təbii qəbul edə bilir, özünə yaxın qoymur ürəyinə. Nəzəhət xanım əvvəldən danışanda dedi, bunun verilən xasiyyət namədə də Süleymanə verilən xasiyyət namədə. Bu çox həssas, çox duyğusal, çox humanist bir adam olub. Görünür, onların hamısı da həm də nəsildən gələn, dayısında olan o ürək xəstəliyi də Səfərəli bəy Vəlibəyovunda yeganə bir qız olub. Qızı imtahan verilmiş inistə, oturub gözləyirmiş cavabı. Gəlib müştruqlayırlar ki, bəs qızın qəbul oldu. Demək, bu xəbəri işidən kimi Səfərəli bəy dik qalxır ayağa, sevinir və elə dərhal ürək yatır, ölür. Gözləyirmiş sevinçdən ürəyə. Həm o da həssaslıqdan, həm də görünür irsən gəlir. Süleyman Sani Axundov da ailə qurmadı və Nadir Vəlixanov da ailə qurmadı. O da subay rəhmətə getdi. Qohumu, bacı oğlu və onun tədqiqatçısı. Elə bil Süleyman Sani arasına düşə-düşə həm doğmalıq, həm də tədqiqatçılıq onu tam Süleymanlaşdırdı Nadir müəllim. Çox incə xarakterli, həssas bir adam idi. Elə bil Süleyman Saniyə çəkmişdi. Taleyi deyil oldu.
Deməli, 1939-cu il martın 29-unda vəfat edəndən sonra onu Fəxri Xiyabanı, Bakıda Fəxri Xiyabanı dəfn edirlər. Onun ölümü xalqımız üçün böyük itki idi. Deməli, Süleyman Sani'nin yaxın dostu, deməli, həmkarı Abdullah Şaiq mərhumun tabutu qarşısında çıxış edərək deyir. Mənim qardaşım incə və sağlam tellərlə öz xalqına bağlı bir ziyalı idi. Qardaşımın həssas qəlbi istər müəllimlik, istərsə də yazıçılıq fəaliyyəti zamanlarında öz xalqından bir an belə ayrılmamışdı. O xalqımızın tərəqqi və inkişafına hər tərəfli çalışan, haqqı, ədaləti sevən, haqsızlığa qarşı dərin nifrət bəsləyən, nəcib və uca qəlbə malik alicənab bir insan idi. O istər böyüklərə, istərsə də uşaqlar üçün Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirən gözəl əsərlər yadigar qoyub gedir. Əziz qardaşım, sən rahat yat. Xalqımız heç bir zaman səni unutmayacaqdır.
Elə bir o ümid çırağını oxuyursan, Abbas və Zeynəb oxuyursan, baxırsan ki, elə bil ki, Süleyman Sani öz qəhrəmanları üçün ağı deyir. O, onun obrazı elə görünür ki, bu qədər həssasdır. Yəni, hər qaba adamın xurafatçısında, qulduruq düşüncəsindən olan adamın güdazına nə qədər fidanlar gedir. Bax, buna ağırırdı Süleyman Sani Axundov. Bax, o ağırlar da sözsüz ki, onun ürəyini elə xəstə eləyəcəkdir ki, ölümünlə də elə bil ki, ürəyinə, yəni millətinə xidmət eləmiş oldu. Ümid çırağında göstərir ki, bir uşaq yetim atadır. Yetim uşaqdır, çək övladdır, ailənin ümididir və institutə girməyə hazırlaşır. Gecədir, hər tərəf zülmət qaranlıqdır, bircə pəncərədən işıq gəlir. Ana narahatlığı ilə gələn naya olur, gəl yat, sonra deyir yox ana, imtahandır sabah. Gecə bir də güllə səsi eşitdi, ana bir otaqdadır. Yürü, gəlir, görür oğlu qan içində uzanır. Yəni millət bir-birinə qənim kəsilə-kəsilə. Bu vəziyyət bizi hara aparır? Bax, Süleyman Sani Axundov da o cür bir-birinə qan-qan deyən adamların güdazına bu uşaqların getməyini ağırırdı. Ailənin ümid çırağı söndü. Təkcə bir ailənin yox. Hər ailədən olan bir ümid çırağı sönürsə, bütün millətin ümid çıraqları sönür. Millətin ümid çıraqları sönürsə, o millətin gələcəyə qaranlıq düzülməz. Bax, Süleyman Sani bunu ağlayırdı. Ürəyi bunu ağlayırdı. Onu ürək dözərmi?
mi danışırdı Nadir müəllim?
Onun çox belə həssaslığından danışırdı. O uşaq olub, tədqiqatda öyrənirdi. Süleyman Sani öləndə bu çox körpə olubdu. O böyüklərin xatirələri əsasında danışır. Eyni zamanda bütün ömrünü Süleyman Sani'nin tədqiqinə, araşdırılmasına, nəşrinə həsr elədi. Bax, Nadir Vəlxanov da elə bil öz nəslinə sadiq adam idi, onun halal bir övladı idi. Süleyman Sani kimi Nadir Vəlxanov da fədakar idi. Özünü fəda elədi öz əqidəsinə, idealına. Elə bil Süleyman Sani araşdıra-araşdıra Süleyman Sani'nin ideyalarını təzədən bərpa edir, növbəti nəslə çatdırmaq istəyirdi. Fədai idilər hər ikisi.
Pulu çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm siz hər ikinizə.
Sağ olun, sağ. Çox sağ olun.
İkinci Axundova, Süleyman Saniyə həsr etdiyimiz iz bitdi. Ünlü yazışını böyük müəllimi bu izdə andılar. Ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğlu. Araşdırmaçı jurnalist Şəmislan Nəzirli. Hər zaman onun Qaraca qızını, qorxulu nağıllarını oxuyacaq Azərbaycan övladları. Biz də içində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.